Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 13 август, күнгө шейшемби. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Алмазбек Атамбаевке бир нече оор беренелер менен иш козголду.
Бийлик өкүлүн коркутуу жага карата зомбулук, массалык башаламандыктар, адам өлтүрүү, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
8 күндөн бери ачкачылык кармаган Баткен прокурорунун өлүмү боюнча соттолуп жаткан айыпталуучунун абалы оорлошту. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов акыры эл алдына чыкты.
Рождается новый, много такой обещающий формат.
Бүгүн көптү үмүттөндүргөн ир-аралык өнөктөштүк мамилеси түзүлүп жатат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам, режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка бүгүн 13 августта адам өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор беренелер боюнча кылмыштар козголду. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшетов Бишкекте өткөн басым сөз жыйынында билдирди.
Бийлик өкүлүн коркутуу жага карата зомбулук, массалык башаламандыктар, адам өлтүрүү, барымтага алуу, куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
Аталган басым сөз жыйынында Өткөрбек Жамшетов Койташта окуя боюнча кылмыштарды президент Сооронбай Жээнбеков жеке өзү көзөмөлдөрүндө айтты. Андан сырткары Алмазбек Атамбаев өлкөдө революция жасаганга аракет кылганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев да билдирди. Ал өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн Алмазбек Атамбаев кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Ал бул тууралуу Койташ операциясы боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин басмысыз жыйынында айтты. Ошондой эле Атамбаев элди үйүнө чогултуш үчүн акча бергенин дагы кошумчалады.
Почему он держал у себя в своём окружении женщин, детей, стариков?
Ал эмне үчүн айланасында аялдарды, балдарды жана кары картаңдарды жыйнады? Алардын ар бирине 1000 сомдон 4000 сомго чейин төлөп турган. Бул милиция келгенде кагылыш үчүн уюштурулган. Ал үчүн атайын таштар да түшүрүлгөн. Өлкөдө төңкөрүш кылыш үчүн ал кан төгүүгө керек болчу. Мен муну расмий түрдө ачык айта алам, деди Опунбаев. Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министринин атайын операциясынан соң камакка алынган. Бишкектин 1 майрандын соту 9 август күнү аны Кримтөөл Азбатукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган. Тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Койташ айылында 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир жокери казы болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алды. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары бийликти күч менен басып алууну көздөгөнүн аталган жыйында билдирди. Ал мындай маалымат алдын ала алынганын жана ага бөгөт коюлганын дагы мындайча айтып берди.
Жаш балдар менен арасындагы соттолгондор жана наркомандар менен бийликти алып, шаарды тонок ызы чуу салганга аракет жасашты. Ошолордун аркасында аларды уюштурган мурдагы жана азыркы депутаттын бар экенин мен сиздерге айта кетейин. Азыр тергөөчүнүн да тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн негизинде кийин керек болсо алардын аты жөнүндө айтабыз.
9 августка караган түнү Бишкектин борбордук ала тоо аянтына жалданган топ чыгып жолдорду тоскон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы шаардагы 8-9 август түнү болгон окуялар боюнча 40 ашуун киши кармалганын билдирген. Милиция алар Жогорку кеңештин имаратына, супермаркеттер менен соода борборлоруна кирүүгө аракет кылышканын кабарлаган. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Ал Арада жаңы жүздөр журналындагы маек менде 7-8 август күндөрү Койташта болгон окуяларды күч түзүмдөр тарабынан уюштурулган чагым катары баалады.
Я все-таки убежден, что это было.
Мен бул өтө кылдат уюштурулган чагым болгон деп ойлойм. Ал болушунча көп кормандыктарды алып келиш үчүн жасалган. Мунун арты менен атама бардык күнөөнү илип коюуну каалашкан, деди Кадыр Атамбаев. Эми эл аралык жаңылыктарда Италиялык Versace мода үйү Кытайдын атайын администрациялык райондору Гонконг менен Макао өз алдынча мамлекет катары белгиленген кийимдерди сатыкка чыгарганы үчүн кечирим сурады. China Daily басылмасы кабарлагандай, мекеме мындай аракетке Кытайда социалдык тармактардагы курч айыптоолордон кийин барды. Компания катачылык кеткен кийимдердин партиясын сатыктан алып жок кыла баштады. Versace соода үйү Кытайдын бүтүндүгүн жана эгемендигин урматтап сыйлай турганын билдирет. Социал тармактарда тараган сүрөттөрдө көрүнүп тургандай футболкалардын алдында, артында шаарлар менен мамлекеттердин тизмеси келтирилген. Анда Милан, Италия, Лондон, Улуу Британия деген сыяктуу жазуулар менен кошо Гонконг, Гонконг жана Макао, Макао деп жазылган. Кечирим суроого карабай, Versace менен ушул эле жылдын июнь айында келишим түзгөн кытайлык актриса Ян Ми компания менен иштешүүдөн баш тартты. Былтыр америкалык ритейлер Гэп Кытайдын картасы туура эмес көрсөтүлгөн футболкалар үчүн кечирим сураган. Анда Кытайдын материктеги бөлүгү гана берилип, мамлекетте козголоңчу провинция болуп катары саналган Тайвань кошулбай калган эле.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чекит орг. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 79 тыйын, 1 евро 78 сом 13 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке бүгүн 13 августта адам өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор беренелер боюнча кылмыш иштери козголду. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында билдирди. Койташ операциясы боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин басма сөз жыйынына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да катышты. Жыйында мындан башка кандай маселелер айтылды? Токтосун, сөз сизде.
Бүгүн ушул 8-7 августтагы Койташтагы ушул башаламандыктар жана ушул ызы чуулардын айланасында көп суроолор туулган. Буга чейин социалдык тармактарда дагы жазып жатышкан. Ошого бир мындай жооп иретинде айтуу үчүн күч түзүмдөрү, бардык өлкөдөгү күч түзүмдөрүнүн жетекчилери чогулуп маалымат жыйын беришти. Бир саатка чукул. Анда ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, ички иштер министрлиги Кашкарбек Жунушалиев жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовтор болушту. Алар адегенде үч жетекчи ушул 8-7 окуядагы кандай болгон, эмне болгон хронологиясына токтоду. Албетте бул өзлөрүнүн версиясы, күч түзүмдөрүнүн версиясы. Хронология токтоп ага айта кетсем, алдын мазмуну ошол жетиси күнү бул эч кандай атайын операция эмес, бул болгону ошол тергөө тобундагы кызматкерлерге алып барып Атамбаевдин өзүнө повестка тапшыруу жана ошондой эле аны тапшырып алып келүүгө гана болгон аракеттер болчу. Ошон үчүн алардын ошол кызматкерлердин коопсуздугун, коомдук коопсуздукту сактоо үчүн Альфанын жетекчилери барганын айтып берди. Алар ушул атайын операциянын даярданып, ушул 2-3-4 варианты иштеп чыгышып, анан ушул эң оптималдуу варианты болгонун Опунбаев айтты. Азыр оперативдүү мындай ачыкка чыкпаган мурдагы маалыматтар менен бөлүшсөм деп жаңылыктарда айтылгандай, Опунбаев ушул Атамбаев атайын мамлекеттик бийликти төңкөрүш жасоо үчүн ушундай башаламандыкка кан төгүүгө барды деген өзүнүн версиясын айтты. Ошондой эле ал ушул Атамбаевдин буга чейинки кылмыштарга баш ийбей, буга чейин ушундай башаламандык алып келген үчүн мындай кескин аябай сындады да Опунбаев. Ички иштер министрлиги Кашкар Жунушалиев болсо бардыгысы мыйзам чегинде болгонун, алар ушул көзөмөлдөп абалды жөнгө салып калганга эмеси күчү жеткенин белгиледи. Ал эми башкы прокуратура болсо анын мыйзамдык жагына айтып берди. Азыркы күндө ошо Атамбаевдин бир нече тарапташына барымтага алуу, киши өлтүрүү, башаламандык уюштуруу деген сыяктуу бир нече беренелер боюнча кылмыш козголуп камакка алынганын айтты. Булардын ичинде ошо Фарид Ниязов, ошол эле Алга Кылычев сыяктуу ошо Атамбаевдин тарапташтары бар бир нече. Андан сырткары дагы камоо болушу мүмкүндүгүн айтты. Себеби суракка да чакырылышы мүмкүн, күбө катары да өтүшү мүмкүн экенин айтты. Себеби бул кылмыштын иштин ичин алкагында көп иштер тергелип жатат деди. Мындан сырткары Атамбаев дагы аябай бир нече ушул оор кылмыштарга күнөөлөнүп атканын айтты. Алардын кылмышы бир 5 ашат. Башаламандыкты уюштуруу, барымта калуу, адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, күч түзүмдөрүнүн мыйзамдуу буйруктарына баш ийбөө деген сыяктуу дагы оор беренелер бар. Азыркы күндө ушу тергөө жүрүп жатканын айтып өттү. Негизи күч түзүмдөрүнүн басмасыз жыйыны 1 саатка созулду. Ошондуктан көпчүлүк журналисттерде суроолор калды. Дагы эле ушул суроолорду туудуруп, эмне себептен мындай адам өлүмүнө алып келген, ушундай башаламандык болгон дегенге мындай жоопсуз калышты да. Бирок Опунбаев кайра кайра кайталап жатты, ушул биз баардыгысын дыкат иликтегенбиз, дыкат текшергенбиз, бирок ошол Атамбаев тараптан атайындай таштар менен атайын даярдалган адамдарга акча берип, ушул атайын өзүн ушу коргоого буга чейин ойлонулган, ушинтип кан төгүп ал бийликке келүү, бийликке төңкөрүш жасап аракети болгон деген айыптоолорду айтты. Өз кезинде Атамбаевдин уулу Новые лица гезитине, басылмасына көчө интервью берген экен. Ал интервьюсун көрүп чыкканда Атамбаевдин уулу бул бийлик тараптан провокация болгонун, эмнеге Атамбаевдин үйү жакын дарбазадан түшпөй алыс жактан түшкөнүн, кыскасы бул бийлик органдары, күч түзүмдөрү айткан сөздөрдүн баардыгысын төгүндөгөн жоопту калабыз. Кыскасы бул жоопторду жалпылап жыйынтыгын кечки Азаттыкта айтып берем.
Рахмат, сиздер менен Токтосун Шамбетов болду. Эске сала кетсек, күч түзүмдөрүнүн басма сөз жыйынын Азаттык түз көрсөттү. Аны Азаттык чекит орус сайтына кирип көрсөңүз болот. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот жылдырылды. Ага айыпталуучу Мелис Калыковдун абалы начарлап кеткени жана 2 адвокатынын тең сотко келбегени себеп болгону кабарланууда. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиев айтып берет. Медер мырза, сөз сизде. Саламатсызбы? Сөз сизде.
Ош шаардык сотунда турам. Сот Баткен прокурорунун өлүмүнө байланышкан сот, бул сот жылдырылды. Айкын 22 августка жылдырылды. Азыр бул жерде айыпталуучу Мелис Калыковдун жакындары турушат. Мелис Калыков жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү соттун жылдырылышынын себеби анын ден соолугуна байланыштуу болгонун судья кабарлады. Мелис Калыков 8 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурганы белгилүү болду. Анын ден соолугу учурда начарлап, кан басымы түшүп кеткенине карабай, бүгүнкү сот залына милиция кызматкерлеринин жардамы менен келди. Учурда анын бир туугандары анын ден соолугуна кам көрүү керектигин айтып, Ош шаардык, Ош облустук акыйкатчынын өкүлчүлүгүнө кайрылышты. Оозеки жана жазуу түрүндө дагы кайрылышты. Азырынча анын ден соолугу тууралуу дарыгерлер айтып чыгыша элек, бирок көзөмөлдүү экендигин, ал дайыма ошол абакта отурган жерде дарыгерлердин көзөмөлдүү экендигин гана айтып турушат. Мелис Калыковдун жакындары бул ден соолугуна кам көрүү үчүн зарыл экендигин айтса, ал эми прокурордун жакындары, анын бир туугандары бул аракетти соттун жылдыруунун гана аракети, ошого гана көздөп атышат. Сотту узакка жылдырып, сот процессин созуунун гана бир амалы катары карап, ошону гана айтып атышат. Айдана, менде болгон маалыматтар үчүн
рахмат. Сиздер менен Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиев болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке бүгүн 13 августта адам өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу деген бир нече оор беренелер боюнча кылмыш иштери козголду. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн Алмазбек Атамбаев кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Камакка отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев жаңы жүздөр журналындагы маегинде 7-8 август күндөрү Койташта болгон окуяларды күч түзүмдөрү тарабынан уюштурулган чыгым катары баалады. Италиялык Versace мода үйү Кытайдын атайын администрациялык райондору Гонконг менен Макао өз алдынча мамлекет катары белгиленген кийимдерди сатыкка чыгарганы үчүн кечирим сурады. China Daily басылмасы кабарлагандай, мекеме мындай аракетке Кытайда социалдык тармактарда курч айыптоолордон кийин барды. Кошмо Штаттардын Түндүк Кореядагы дипломаты Стивен Биган Орусиядагы элчинин ордуна дайындалышы ыктымал. Мындай маалыматты Reuters жана Vox News маалымат агенттиктери Ак үйдөгү булактарына таянуу менен жазышты. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Сайтыбызда мындан сырткары кызыктуу видео жана фото баяндарды көрө аласыз. Кезек эл аралык баянда. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов акыры эл алдына чыкты. Ал 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Өлкө ичинде аркадак же коргоочу атка конгон Бердимухамедовдун 5 июлдан бери эл алдына чыкпаганы анын көз жумганы тууралуу айым кептерге себеп болгон эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Уважаемые главы и члены делегация.
Бир айдан ашык убакыттан бери эл көзүнө көрүнбөгөн Гурбангулу Бердимухамедов 12 августта Түркмөнстандын Аваза курорттук шаарында өткөн Каспий экономикалык форумуна катышты. Аркадактын адаттагыдай подиумда туруп 20 мүнөттөй сүйлөгөн сөзү түз алып көрсөтүлдү. Анын саламаттыгы жайында эле көрүндү. Сөздөрү адаттагыдай эле тыным менен айтылып жатты. Бул түркмөн президентинин 5-июлдан же ал көз жумду жана ооруп комага түшүп калды деген сөздөр айтылып келе жаткандан берки биринчи жолу эл алдына чыгышы. Бердимухамедов сүйлөп жатканда сахнада Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев баштаган чет элдик расмий өкүлдөр отурушту. Ошондой эле бул жыйынга Казакстандан, Өзбекстандан, Азербайжандан жана Болгариянын премьер-министрлери, Ирандын биринчи вице-президенти жана Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров да катышты. Түркмөн президенти Каспий деңизинин боюндагы өлкөлөрдүн биринчи экономикалык форумунун жана ортодогу кызматташтыктын маанисин баса белгилеп сүйлөдү.
Рождается новый, много такой обещающий формат.
Бүгүн көптү үмүттөндүргөн жаңы формат жаралып, ортак баалуулуктарга негизделген жана ортак максаттар менен милдеттерди көздөгөн эл аралык өнөктөштүк мамилеси түзүлүп жатат. Биз бардыгыңыздарды биринчи жолу өтүп жаткан мындай маанилүү жана орчундуу окуя менен куттуктайбыз.
Важным и знаковым событием.
Деп билдирди Бердимухамедов. 12 августта көрсөтүлгөн башка видеолордо Бердимухамедов Орусиянын, Азербайжандын жана Казакстандын премьер-министрлери, ошондой эле Ирандын вице-президенти менен өзүнчө жолугушканын көрүүгө болот. 62 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов өткөн айдын башынан бери коомчулукка чыкпай калган. Ошондон улам түркмөн президенти көз жумду же катуу ооруп жатат деген маалыматтар тараган эле. Аркадактын болжолдуу өлүмү тууралуу алгачкылардан болуп орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 20 августта Евразия маселелерде мониторинг жүргүзүү борборунун директору политолог Аслан Рубаев Бердимухамедов бөйрөк оорусунан көз жумганын Түркмөнстандагы булактарына таянып Говорит Москва радиосуна билдирген эле. Саясаттануучу көп өтпөй бул сөздөрүн жокко чыгарса да, түркмөн президентинин өлүмү тууралуу маалыматтар орус медиасына тездик менен тарап кеткен. Түркмөнстандык дипломаттар бул сөздөрдү жокко чыгарышып, мамлекеттик телеканалдар түркмөн президенти 15 августка чейин эмгек өргүсүндө экенин кабарлашкан. Буга карабастан Бердимухамедовдун эл көзүнө көрүнбөгөнү түкшүмөл ойлорду токтото алган эмес. Түркмөнстанда Ватан мамлекеттик телеканалы 4 августта эмгек өргүсүндө жүргөн президент Гурбангулу Бердимухамедов тууралуу сюжетте көрсөткөн. Бирок бул видео 5-июлдан кийин тартылганын күбөлөгөн далилдер келтирилген эмес. Канча да бир нече аптага созулган жормолдордон кийин ошентип аркадак тирүү экени белгилүү болду. Бирок ал эмне үчүн бир айда эл көзүнө көрүнбөй калганы, анын болжолдуу өлүмү тууралуу айым кептерди ким эмне себептен чыгарганы, аркадактын саламаттыгында маселе бар же жогу азырынча белгисиз бойдон турат. Австрияда жашаган оппозициячыл түркмөн саясатчысы, Түркмөнстандын республикалык партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов мындай сөздөргө Бердимухамедовдун ден соолугунун начарлаганы негиз берди деп эсептейт.
Это его исчезновение, я опять-таки связываю с его состоянием здоровья.
Анын жоголуп кетишин ден соолугу менен байланыштырат элем. Менимче ал дарыланып жатты окшойт. Анын үстүнө Каспий боюнча чоң саммитке да даярдануу керек болду. Ага бул жыйында дени сак болуп көрүнүү үчүн дарыланууга туура келди. Ошондуктан саммиттин алдында гана пайда болду. анын дени сак деп айтпайт элем, себеби ал шар сүйлөбө жатат. Кыймыл аракети да жай. Сырткы көрүнүшүн деле адамдын саламаттыгы жайында эмес экени көрүнүп турат.
Явно по его виду видно, что человек не совсем здоров.
Деди оппозициячы саясатчы. Ошол учурда Ханамов түркмөн президенти элдин жана кол алдындагылардын реакциясын билүү үчүн деле өзүнүн өлүмү тууралуу айын кептерди чыгарышы мүмкүндүгүн кошумчалап, Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун тушунда да мындай ушак айындар байма-бай айтылып келгенин эске салды. Курбангул Бердимухамедов 2006-жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Ал адаттан тыш жүрүм турум менен эл аралык коомчулукту да таң калтырып жүрөт. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. Быйыл чегарасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги Түндүк Кореядан да начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга койгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Ал эми ЛТР каналынан көрүүгө жетишпей калсаңыз, ушул эле берүүнү YouTube-дагы Азаттык каналынан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан да көрө аласыз. Уктурубузду улантабыз. Кечээ 13-августка караган түнү саат 23:14 эпиборборунда күчү 6 балга жеткен жер тирөө катталды. Жер тирөөнүн очогу Өзгөн шаарынын 21 км түндүк чыгышта жайгашкан. Жер силкинүү Өзгөн районунун Ичке Сай, Зергейр, Тосой айылдарында 5 балл, Ош шаарында 3 балл, Жалал Абад шаарында 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер тирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бул окуяны улай бүгүн биз конокко сейсмология институтунун директорунун орун басары Медербек Өмүрәлиевди чакырдык. Кош келдиңиз.
Рахмат.
Бул жер тирөө үстүздөгү жылы биринчи жолу катталган жер тирөө эмес, буга чейин да бир нече ирет катталган. Негизи эле сиздер 2016-жылы Ала Тоо тоо кыркаларында тектоникалык активдүүлүк өзгөрөт деп маалымат берген элеңиздер. Ал эми 2019-жылдагы активдүүлүк кандай болду, болуп жатат?
Эми чынында биздин айткан сөз туура келди. 16-жылы күчтүүрөөк жер тирөө болду, ал Памирде болду. Памир менен Тянь-Шань ортосунда чоң зона бар. Дайым жер титирөө болуп турат. Ошол жерде 16-жылы жер титирөө болду. Эми бул жер титирөө улам улам мезгили менен эме сайын өзгөрүлүп турат да. Мисалы 13-жылы деп көл жакта болгон, Каркыра жакта, андан кийин 16-жыл болду.
Ошол менен
2013-жылы
кандай болду?
Эми ар бир жылы 9000 жакын жер титирөө болот. Быйыл 19-жылы 6000 ашык жер титирөө болду. Эми ошол ар бир күчтүү жер титирөөдөн кийин жер титирөөнүн сейсмикалык активдөөштөрү азаят. Мисалы 16 жылдан кийин азайып, азыр ошол азайган пассивдүү мезгилинде, бирок мындан ары активдештирүүнү күтүп атабыз. Мындан ары.
Негизи эле
себеби 13-жыл, 16-жыл ортосу 3 жылдан ашык. Эми 19-жыл 3 жыл ушу активдештирүү мезгили келип калды. Эми мисалы ушул август айында чынында эле Кыргызстан боюнча мындай мезгилде чоң жер титирөөлөр болот да. Мисалы 1992-жылы 18-августта болгон жер титирөө. Ал күчтүү, бул Кыргызстандагы Орто Азиядагы эң күчтүү жер титирөөлөрдүн бири.
Ушул жерден негизи эле Кыргызстан ошол өзүбүз да баса белгилеп өткөндөй сейсмикалык активдүү аймак болуп саналат. Анан аймактарда атайын сейсмикалык карталар түзүлөт эмеспи? Алдыдагы жылдарда кайсы жерлерде канча балдык жер титирөөлөр болот, божомолдонгон маалыматтар барбы?
Эми бизде карта быйыл эле 18-19-жылы зоналарды бөлүп Кыргызстандын территориясында карта түзүлдү, жаңы карта. Бу азыркы замандагы заманбаптын баардык илимдердин жетишкендиги негизинде түзүлгөн. Бизде мисалы өзүбүздүн Кыргыз сейсмология институтунда бир 20 жакын станциялар иштейт. Ага кошулуп Америка берген Россиянын 10 станциясы бар. Анан биз ошону менен чектелип калбайбыз. Биз Кытайдагы станцияларды, Казакстан станцияларын, кошуна өлкөлөрдүн станцияларын баарын колдонобуз дагы. Ошол жакшы маалымат болгонго далалат кылабыз.
Алдагы жакынкы жылдарга божомолдор, сиз жогоруда да айтып өттүңүз, 2019 жылы кайра активдешүү
ошол карталардын негизинде үч түрлүү болжомолдор бар да. Мисалы, биринчиси эң мындай узак мөөнөттөгү, орто мөөнөттөгү, кыска мөөнөттөгү. Эгерде узак мөөнөттөгүн айтсак, күчтүү жер түрлөр болот. Күнгөй Зайыли тоосунда, Кыргыз тоосунда, түштүктө мындай Нарын жакта Нура тоодо, Терскей тоодо, Талас жакта Терскей тоосунда, анан Фергана хребетинде жана сиз айткан жер түтүрү ошо Фергана зонасында болду, батыш жагында. Андан кийин тетиги Чаткал жакта эң күчтүү зоналар. Андан кийин тиги Алайдын тилкесинде, анан Алай менен Тияншан менен экөө кошулган Тарым менен Тияншанда, анан Памир менен Тияншандын ортолугунда күчтүү жер түрлөр болот.
Күчү?
Эми күчү мисалы 1910 жылдагы Кемин жер түрөсүн алсак 12 балл болгон. 12 балл. Кашкар жер түтүрөсү тиги Тарым менен Тияншандын ортосунда 12 балл болгон. Ошондой эле күчтүү жер түтүрлөрдү күтүлөт. Бул узак мөөнөттөгүлөр.
Эми
орто мөөнөттөгүлөр болсо аны айтпай эле коеюн. Эми кыска мөөнөттүү болсо дүйнө боюнча бул кыска мөөнөттүү айтыш эң кыйын. Эми биз баакы эл аралык опыт менен, өзүбүздүн опыт менен баягы кыска мөөнөттү айта алабыз. Мисалы 16 жылдын алдында же 13 жылдында алдында айтылганда ушундай мөөнөттө ушу болушу мүмкүн деп. Ошол айтылыш кандайдыр негизинде ишке ашырылды айтыбыз. Эми
бул кыргызстандык сейсмологдордун иликтөөлөрү, божомолдору канчалык деңгээлде чындык менен дал келет? Негизи эле бул ошол эле жер түрлөрү эң көп катталган Жапонияда дагы так маалымат айта алышпайт, бирок биздин ошол божомолдоочу аппараттардын мүмкүнчүлүгү кандай?
Бизде жана мен айтып кетпедимби, бизде азыр 90 жылга чейин бизде аналоговый станция деп койдук да. Азыр баардыгын цифровый станцияга өткөрдүк. Дүйнөлүк мындай деңгээлде катар. Чындап өзүңүз айткандай Японияда деле азыр деңгээл, кыска мөөнөттү айтуу деңгээли азыраак, бирок кээ бир убакта бар да мындай станциянын негизинде эмес, геофизикалык эме берилиштин негизинде эмес, а илим жагынан божомолдор бар да. Эми бизде институт сейсмологияда андай жагынан биз артта калбайбыз. Артта калбайбыз, жаңы бир ыкмаларды таптык. Кудай буюрса ошолорду колдонсок
канча пайыз чындык?
Ошондо 70%ге чейин.
70% демек божомолдор, 70%га
чейин божомолдор ишке ашырылат.
Ишке ашырылат. Эми ушул жерден эң негизги суроолордун бири, бизде жер түрө көп болгондуктанбы, айтор адамдар мындай жер түрөнү көнүмүш адат катары эле кабылдап калгандай, бирок кантсе дагы бул зилзаланын кесепетин айтыш кыйын да. Алдын ала негизги суроо ушул угармандарга, жер түрө болгон учурда кандай чараларды көрүш керек, кандай коопсуздук чараларын?
Негизи жанакы биз карталарды, жаңы карталарды түздүк деп атпайбызбы? Эми ошо карталарда ар бир айылда, ар бир аймакта кандай жер түрө күтүлөт ушул айтылган. Ошонун негизинде эл, биздин элибиз ошонун негизинде үй куруш керек да. Биринчиден үй куруш керек. Мисалы Нура жер түтүрөсү болду, баардык айылдын баары кыйрап калды. Себеби курулуш начар болгон да. Эми ошо биздин элге айтышым керек да, кайрылышым керек да. Биринчиден өзүң үй бүлөң жашаган үйдү жакшылап куруш керек.
Жарайт.
Бул жер түтүрө ең азыркы кырсыктардын ең күчтүүсү.
Чоң рахмат. Ал үчүн сейсмология институтунун сайтына кирип көрсө болот, ошол карталарды. Эске сала кетсек, бүгүн конокто сейсмология институтунун директорунун орун басары Медербек Өмүралиев болду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бизди бардык социалдык тармактардан тапсаңыз болот. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.